Man šķiet, viena ļoti būtiska tēma šajā sakarā bija nu, saistībā ar visu to starptautisko nestabilitāti, bēgļi, nu, arī mūsu kaimiņi, kuri brīžiem ir neprognozējami un rada mums bažas. Un tu varētu sagaidīt, nu, tomēr, kad lielāka iedzīvotāja daļa, tā ka vairāk, nu, tā skeptiski vai mazliet viņa atturīgi skatīsies nākotnē, jo tā teikt, nu, tā nākotne neskaidra, viņi nesaprotam. Un arī citu aptauju dati un citu rādītāji rāda, ka patiesībā tās bažas par to, kas varētu notikt tuvākajā nākotnē, gan mums kaimiņos, gan Latvijā ir visai lielas. Bet nu, te mēs redzam, ka nu, kopumā vismaz tādā jautājumā, kad jautājumu, nu, kā tad kopumā būs valstī vai kā tad kopumā būs tev pašam, mēs redzam, ka nu, tik tālu šīs te bažas tomēr nav aizgājušas. Mēs redzam, ka šeit tās bažas pazūd un cilvēki nu, ļoti liela daļa tomēr nākotnē skatās ar optimismu bez kaut kādām bailēm un bažām.